Ja, na žalost je avtor knjig, ki obravnavajo zgodovino Bohinja, že umrl, tako da sem jaz samo skromen nadomestek. Zgledalo bo pa tako, da bom to delo raziskovalno predstavila na osnovi treh knjig, ki jih je še za časa življenja uspel dokončati in ki obravnavajo čas nekako od leta 1900 do začetka druge svetovne vojne. In sicer so izhajale te knjige v petletnih razmikih, kar pa ne pomeni, da je bil avtor tak lenuh, ampak je vsaki od njih tako ogromno dela. Sestavljene so kot kakšna taka lepa arheološka vaza, kjer se čudiš, kako je po vseh teh stoletjih preživela, ko pa jo pogledaš, vidiš, da je sestavljena iz tisoč drobnih koščkov. Tako so tudi te knjige sestavljene iz drobcev pripovedi domačinov, iz fotografij, ki so bile pozabljene nekje v kakšnem predalu, iz dokumentov z različnih podstrešij, pa seveda plod ogromnega dela v arhivu Slovenije, pa tudi v dunajskih arhivih. In seveda je bilo potrebno eno ogromno eruditsko znanje, ki je potem znalo združiti vse to v eno tako enoto. Ker seveda avtor se je zavedal, da nismo vsi taki poznavalci zgodovine, vsako knjigo uvede tako, da nam predstavi na kratko obdobje v širšem okolju, pa v državi, pa potem preide na dogajanje v svojem domačem Bohinju. In sicer prva knjiga Bohinj ob zatonu Avstro-Ogrske obravnava čas od leta 1900, ko so pričeli snovati in na to tudi graditi bohinjski predor, pa železnico od Bleda proti Bohinju, kar je pomenilo en ogromen napredek, ko je bilo to dograjeno leta 1906, je v kraj pripeljalo tako gospodarske možnosti kot veliko turistov, začel se je razvijati turizem, stvari so izgledale res lepo, no, ampak kot vemo, 1914. izbruhne prva svetovna vojna in ves ta zagon zaustavi, kraj zasede vojska, kajti Bohinj je ležal tik za frontno črto in je zato predstavljal eno zbirno mesto, imel je seveda tudi železnico, kamor so dovažali material za Soško bojišče, za bojišče v Krnskem pogorju, pa ne samo to, treba je bilo najprej usposobiti sploh poti, po katerih je bilo možno moštvo in material dovažati, to se pravi gradna konjske železnice, gradna sistema žičnic, vse tja do bogatinskega sedla, končno pa prav do frontne črte. Vse to dogajanje seveda je bilo od maja 1915, ko je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. Ko je 12. soška bitka oktobra 1917 odnesla fronto daleč na Pjavo po zmagi Avstro-Ogrske, je seveda za fronto odšla tudi, je odšlo zaledje, Bohinj je bil izuzet iz ožjega bojnega območja in ljudje so pač hodili na to bojišče, pobirali, če je bilo to strogo prepovedano, preprodajali tisto žico, razne druge materiale, no. In potem, ko je se vojna končala, ko je Avstro-Ogrska razpadla, se je Bohinj pa spet znašel povsem v novem položaju. Iznenada je kraj, ki je tako turistično cvetel, ki je bil povezan od Dunaja do Trsta, njegov gostov, do vse povsod, bil obdan skoraj krog in krog z državno mejo. Italijani so silili preko te meje, treba je bilo mejo zavarovati, postaviti mejnike, vzpostaviti žandarsko službo, službo carine. Vemo, da je bila Bohinjska Bistrica potem tudi obmejna postaja z vsemi službami, ki tja sodijo, da je prišla pravzaprav tudi popolnoma nova vojska, ki se je v bohinjskih gozdovih in hribih vadila za posebne pogoje bojevanja v Visokogorju. Tako je čez poletja prihajal prvi planinski polk. Vemo, da vsi ti prihodih različnih vojska, pa različnih delavcev skozi vseh teh 50 let je prinašalo s sabo vse mogoče, od seveda dobrega, pa tudi dosti slabega. Bili so konflikti, že tako revno prebivalstvo je potem strpelo še škodo od vojske, pa njihovo nasilnost, pa njihovo samopašnost včasih, no, različne stvari, o katerih tudi te zgodbe govorijo. Potem je pa zanimivo še v tej zadnji knjigi opisano življenje obeh bohinjskih občin med obema vojnama, delovanje zelo pestro razvejenega življenja različnih društev, pa delovanje župni, podtalnih gibanj. Vse to bomo seveda lahko samo na kratko preleteli v skromni urici, ki nam je na razpolago.